maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe.
Seguimos avanzando en este caso con este espazo que dedicamos prácticamente de xeito diario a literatura. Chegámonos, o sea, a biblioteca de Chapela e falamos con María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, unha vez máis, contamos coa tua presenza aquí para falar de literatura. Neste caso, un pouco o protagonista van ser os seus escritores, non?
Efectivamente. Hoxe falamos de escritores porque, bueno, a raíz de que estamos todos confinados, ainda que pronto parece que vemos un pouco a luz ao final de ese túnel, pois hai esa idea de estar confinados, a falamos nalgún momento de novelas que falaban de encerros ou de confinamento. Pero hoxe quero falar directamente de escritores que estiveron confinados. En este caso, hai moitos exemplos, pero vou me centrar en escritores que estiveron confinados non por vontade propia, senón por estar, por unha razón ou por outra, encarcelados. E vou centrarme en tres exemplos, aínda que hai moitísimos. Entón, bueno, por distintos motivos, escritores que todos coñecemos na súa vertente de, pues, que deixaron obras para a posteridade, que deixaron escritos, pois, moitos deses famosos literatos pois tamén deixaron as súas pegadas nun cárcere ou noutro por motivos distintos. Dende Fray Luis de León no século XVI por traducir a Biblia sen licencia, ata Tomás Moro por esa época, Voltaire, Dostoyevsky por motivos políticos, por escándalo público Jean Genet xa no século XX. Hai exemplos para todos os gustos. Pero bueno, vou traer tres personaxes diferentes, de épocas distintas e de lugares diferenciados, como exemplos de escritores que pasaron por o cárcere. E comenzamos por o máis antigo, vimos por orden cronolóxica da súa época na que viviron, e comenzamos por Cervantes. Porque, ademais, Cervantes é un caso moi curioso, porque ele pasou por prisión en dúas ocasións. Por motivos distintos e en situacións completamente diferentes. Un escritor que tivo realmente unha vida azarosa, chamativa, non só o grande literato da lingua española, da literatura universal, senón tamén un home cunha vida xa de aventuras, sin sabores e azares tremendos, ¿no? Un deles é que no ano 1569 foi acusado de ferir a outro home nunha disputa, librouse do cárcere porque fuxiu a Roma. Xa anos despois estivo na batalla de Lepanto, como todos sabemos, por iso coñecido como Manco de Lepanto, onde saiu ferido nunha man. E despois de estar en Lepanto, vivir en Nápoles, cando volvía a España dende Nápoles, despois da súa estancia en Nápoles, onde tamén na galera Sol, onde tamén volvía o seu irmán, esa galera foi apresada por piratas turcos na Costa Brava, que acabaron en Arcel. E ali foron ele e os seus compañeiros apresados, convertidos en esclavos, e, digamos, estiveron un confinamento durante 5 anos presos. A él contaba, ademais, moi curioso, porque ele leva cartas de recomendación de don Juan de Austria, porque a súa actuación en Lepanto, como foi moi valerosa, digamos que tiña cartas que recomendaban. Pero eso remou non seu favor, senón na súa contra, porque fixo que os seus captores o tomaran por un personaxe moi importante, alguén moi valioso, entón pediron un rescate moito máis elevado, que foi de 500 escudos de euro, que era moito para a súa época. De feito, a súa familia non foi quen de reunir esa cantidade. Todo hai que ter en conta que, ademais, estaban xuntando cartos para él e máis para o seu irmán. El negábase a ser rescatado sen que o fora o seu irmán. Durante ese tempo, protagonizou el varios intentos de fuxida, ata 4 intentos. En algún deles incluso contase que él non quiso delatar cando foron pues foron atopados, non saiu ben ese intento de fuga. En algún deles el foi apresado e negouse a delación dos seus compañeiros, o cual recibiu castigo el só. Era un home moi valente, además un gran escritor, segundo todas as biografías que se recollen del. Cando por fin é rescatado grazas a intervención de dos frailes trinitarios que se dedican a ese tipo de cousas, a rescates, pois volveu a España, tivo unha vida en Sevilla, en Valladolid, estuvo en varios sitios. Pero estamos pensando que aquí tiña 28 anos. Esa anos despois, cando xa tiña 40 anos, acabou vivindo en Andalucía coa súa muller. E ali tivo diferentes oficios relacionados con as provisións dos barcos reais, da Armada Invencible, e tamén como recaudador de impostos. Neste traballo como recaudador de impostos non se granxeou moitas simpatías. Todo isto pensemos que antes del ser o grande escritor que foi cando escribiu o Quixote, que foi anos despois. E bueno, neste período en que foi recaudador de impostos, por motivo das irregularidades que se atoparon nas contas nun momento dado, tamén ten que ver que o banco no que se depositaba a recaudación quebrou. Se fala tamén de que algún dos axudantes del pois fixo mal algunhas das contas. En total, que Cervantes acabou de novo en prisión, este caso nunha prisión, non por ser, digamos, secuestrado, senón condenado ao calabozo.
Tamén pobre home,
Sí, bueno, en da que esta non foron 5 anos, foron só 2 meses, 3, desde setembro a decembro de 1597. Xa tiña 50 anos. Da outra tiña 28, era un rapaz novo, aquí xa era un señor xa máis feito e dereito. Pero bueno, dice que fálase de que este foi o comezo do Quixote, que ao menos se non o comezou a escribir aquí, se aquí se estou a toda a idea. E de feito, no prólogo do Quixote, sinalase isto último, sinalase a súa estadía na cárcere e un pouco como orixe desta novela. E tamén hai que dicir que hai uns capítulos da primeira parte do Quixote, dende o 39 ao 41, que fala da historia do cautivo, que fala un pouco, remítese a súa prisión, neste caso, nos anos anteriores en Arxel. Entón, bueno, quise entrar este exemplo como parte de escritor que se ve no cárcere e como isto se ve reflexado nunha obra literaria pois mundialmente coñecida e imprescindible, ¿no?, na historia da literatura.
Pues certamente, unha vida azarosa, como vimos de relatar a de Cervantes antes, nos anos previos a escribir el Quixote. Pero temos
outros... Aún así, si con esto estou así dando de que ideas de que a xente que, bueno, que este que es confinamento, a ver que trae da ese para outros. Bueno, fago así con humor. Pero bueno, falamos de outro escritor tamén, agora, totalmente diferente, que foi levado a prisión, pero por motivos completamente distintos, e tamén a repercusión na súa obra literaria. En este caso, movemos de país e de época, viaxamos ao Reino Unido, a Irlanda, naquel momento era de Reino Unido, en Dublín, chegamos á vida de Oscar Wilde. Viviu entre 1854, ata que morreu, bastante novo, con 46 anos, en 1900. Oscar Wilde estaba nun momento, bueno, todos sabemos que era, bueno, un escritor que se deu a coñecer, sobre todo triunfou con obras de teatro como A importancia de Chambers Ernesto, con novelas como O retrato de Dorian Gray. Era este dandy intelectual, de insolente, de pois moi procaz, que escribía con moita polémica, de lingua moi afiada, que sobre todo era coñecido pola súa excentricidade, por ese ton decadente que tiña. Por unha vida de excesos, ¿no? Era parte dos representantes desa corrente que se chamaba esteticismo, ¿no?, que falaba sempre da importancia central da arte na vida. A arte sobre a vida e a arte pola arte como motivo principal e fundamental, ¿no? Xunto a él, pues, outros escritores como Dante Gabriel Rossetti, William Morris, e outros, pues, bueno, seguían dentro desa corrente. Pero él era o máis destacado, era o máis coñecido, tamén uns dos máis polémicos. Pero claro, él tiña unha vida, aínda que estaba casado, tiña unha vida, bueno, pues, bastante azarosa, que nun momento dado se lle torcen as cousas e pasa de ser ese home no culmen do seu éxito a levado por un escándalo ser levado á prisión. Estamos xa no ano 1895, xa un mozo bastante maduro, pero recibe unha carta por parte do pai do seu grande amigo Lord Alfred Douglas, o pai deste o marqués de Queensberry, e acusa a Oscar Wilde nesa carta de sodomía e digamos de ter unha relación co seu fillo. Como a él lle senta mal, lle molesta, acaba denunciando a este marqués de Queensberry por difamación. Pero todo lle sae mal, e despois de denuncialo, despois de varios suizos, ao final o condenado é él. Unha condena que lle leva ao cárcere durante 3 anos, dende 1895 ata 1897, 2 anos, en realidade. Pero é unha estadía no cárcere que lle rompe por completo a súa vida. Él estaba na cima do seu éxito, él era este dandy que estaba por riba de todo, por riba do normal, se ría de todo, tiña ese punto eso de lingua fiada, tiña esa... Despois desa estadía no cárcere, él afúndese por completo, non só porque o cárcere lle rompe por completo a él, eso se traduce nos escritos, senón porque a volta, o sair do cárcere, a sociedade británica e a sociedade de Reino Unido condena completamente ao ostracismo. É defenestrado, o sea, nin editoriais o publican, nin se representan as súas obras, recibe o silencio total e recibe a espalda de todo o mundo. Con tal motivo acaba mudándose a Francia, vive uns diferentes cidades de Francia, nos últimos anos vive en París, morre alí, completamente arruinado. Dentro do cárcele, interesante porque escribe un dos das súas obras máis interesantes, porque non ten nada que ver con ese Oscar Wilde que o fai famoso, senón é outro punto completamente distinto. É a carta de Profundis, é unha carta que escribe, digamos, o culpable das súas de él estar aí no cárcere, neste caso ao seu amigo, amante, Lord Alfred Douglas. É unha carta chea de despecho, de ira, pero tamén de tristeza, de culpa. É un afondamento completamente en sí mesmo, nos seus sentimentos, na súa dor. É unha escrita completamente depurada, non ten nada que ver con ese xeito de escribir anterior. É unha volta completamente de total este escritor.
Pois unha vida tamén difícil que incluso foi retratada no cine. Que te parece se escoitamos o tráiler?
Sí.
Condenado desde el principio. ¿Por qué uno corre hacia la ruina? ¿Por qué encierra tal fascinación?
El reconocimiento de ustedes es muy inteligente. Los felicito por el éxito de su actuación.
Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer.
Oscar Wilde. La sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años.
Ha estado mal y he pagado.
Aún haremos un católico de ti.
Solo que el buen Jesús no llevaba equipaje.
Pois a vida de Oscar Wilde, breve pero intensa e que tamén o levou a cadea. Pero, decías, só se nos traes 3 exemplos, non?
Sí, hai un tercer exemplo moito máis recente. Xa chegamos ao século XX. Un personaxe que é coñecido non só por como escritor, senón tamén por a versión cinematográfica, digamos, da súa autobiografía. Falamos de un escritor cubano que rematou os seus anos en Nova York, que Reinaldo Arenas, que, bueno, ademais de ser novelista, dramaturgo, poeta, é un escritor, pero que comezou sendo apoiando, digamos, a Revolución Cubana, pero acabou sendo, digamos, un disidente da mesma. Todo mezclado con, ademais, ser un personaxe coñecidamente homosexual, disidente, escritor, alguén que non gustaba o réxime, digamos, que sufriu persecución. Todo isto se reflexa non só nalgúnas das súas novelas, senón especialmente na súa autobiografía, que se publicou póstumamente, e que se levou tamén ao cinema. Falamos de Antes que anochezca, publicada en 1992, dous anos despois de que el morrera en Nova York de sida, que descubre toda a súa vida, que é unha vida durísima, unha biografía que paga a pena lela, aínda que durísima. Ten capítulos tremendos sobre que es a prisión, sobre o que estar agochado, sobre o que recibir persecución, e digamos sobre o que ter que renunciar a moitas cousas das que amaba e lle gustaban por verse no exilio nun contexto que tampouco se sinte a gusto.
Pois está claro que son experiencias que marcan calquera vida e tamén a dos escritores. Oxe, tres exemplos que nos serven para ilustrar isto que comentamos. María José, non temos tempo para máis, así que deixámolo aquí, que che parece?
Sí, falaremos de cousas máis alegres nos outros días.
Un saúdo.
Veña.
After all, I'm only human. After all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clear?